16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Obilježene 22 godine od stradanja Srba u Podrinju.
Savez za promjene još bez zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze danas poginulo 16 Palestinaca.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras utakmica za treće mjesto, Brazil-Holandija.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo, kasnije mjestimično moguće pljuskovi sa grmljavinom, u Banja Luci trenutno 28 stepeni.
Na današnji dan 1992. godine u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagoni u napadu muslimanske vojske koju je predvodio ratni komandant Naser Orić ubijeno je 69, a zarobljeno 30 srpskih vojnika i civila. 22 godine od stradanja Srba u Podrinju obilježene su služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje. Na širem području Srebrenice i Bratunca uništeno je preko 150 srpskih sela, a svirepo ubijeno više od 3000 Srba. Za ove, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao, informiše Slađana Radovanović.
Bojka Perić iz Bratunca izgubila je na Petrovdan 1992. godine 19-godišnjeg sina Željka. Njen bol je neprolazan, a jedina želja joj je da dočeka da oni koji su učinili zločine za njih budu i kažnjeni.
Biljač je poginu, 92. Eto, nikad ništa, niko ne odgovara, niko ništa. Taču, pa eto, pričam 22 godine, pa ne imam nikakve koristi. Meni je moja duša bo teško, znam ja i moje srce, znači. Samo ja znam i moje srce kako je. Ako ima gdje pravde, valjda će izaći, ako nema, šta ja mogu. Svaki dan kukujem, žalim.
Kaka sam ja njih vidjela, 17 nikad on poredani. Bez očiju, on drugog. Oni su svi poredan, crni, crni kugalja, nisam mog sina mogla poznati do mraka.
Pravdu čeka i Dragica Lazarević, kojoj su u Zalazju mučki ubijena dva brata i suprug.
To je tuga i bul, ne znam šta da vam kažem. Svake godine mi je isto, oni samo optužuju nas, čita svijet je protiv nas. Samo jedino od Boga ako dobijemo pravdu. A to se, Božja pravda će biti najveća.
Juli 1992. godine je bio mjesec velikog stradanja Srba na ovom području u Zalazju, Biljači, Sasama, Radoševićima, Krnjićima, Ratkovićima i mnogim drugim srpskim selima na Bratunačkoj i Srebreničkoj opštini. Ljudi su mučeni, zlostavljani, ubijani, a njihova imovina je rušena i paljena, kaže i Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica poginulih boraca i zarobljenih i nestalih civila opštine Bratunac.
Prošlo je 22 godine od genocida počinjenog nad Srbima na ovim prostorima. Pričamo o genocidu zato što mi još uvijek nemamo ni jednu pravosnažnu presudu za nijedan počinjen zločin na ovim prostorima, a da je pravosuđe BiH radilo svoj posao i da je podiglo optužnice i da su te optužnice dobile svoj epilog, odnosno pravosnažne presude, mi bi danas kao i Srebrenica imali genocid na ovim prostorima, odnosno presude za genocid.
Nadležni u Srpskoj istrajaće u dokazivanju prave istine o stradanju Srba u minulom ratu u Bosni i Hercegovini, rekao je i Duško Četković, izaslanik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Mi nećemo stati dok svako ko je odgovoran za ovo bezumlje i za ovaj zločin ne bude odgovaran.
Nakon paljenja svijeća i polaganja cvijeća i vijenaca na vojničkom groblju Bratuncu, porodice stradalih, preživjeli i brojne delegacije posjetile su i srpska stratišta u Sasama, Biljači i Zalazju. Organizatori ovog obilježavanja su boračka i organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice i crkvena opština Srebrenička.
Predstavnici gradske boračke organizacije Doboj položili su vijence i odali počast za 48 srpskih boraca koji su stradali tokom odbrane ovog grada nakon napada muslimansko-hrvatskih snaga na Petrovdan 1992. godine.
Predsjednik predsjedništva Gradske boračke organizacije Doboj Nenad Bukvić rekao je da su prošle 22 godine od prve velike bitke kada su srpske snage odbranile grad Doboj, kojeg su muslimansko-hrvatske snage napale duž linije dobojskih naselja Vila i Putnikovo brdo. Bukvić, koji je učesnik bitke za odbranu grada, naglasio je da su borbe trajale do jutarnjih časova 13. jula, kada su srpske snage konsolidovale liniju odbrane. Izrazio je nezadovoljstvo radom nadležnih, jer krivci za stradanje civilnog stanovništva do danas nisu procesuirani.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo pozvala je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da jednako gleda na sve žrtve u Bosni i Hercegovini.
Pitaju kome je potrebno oružje, o kojem je pričao Izetbegović juče u Srebrenici kada je rekao da nikad više ne smiju biti razoružani. Pitamo vas za koga to oružje treba i za koga to spremate. Znamo da to spremate protiv ostatka Srba u Sarajevu, navodi se u otvorenom pismu ove organizacije povodom Izetbegovićeve izjave tokom komemoracije u Srebrenici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je danas na izjavu turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoana, koji je rekao da bi svako ko bi na bilo koji način dirnuo Bošnjake imao protiv sebe 100 miliona Turaka i poručio da se zbog toga ne treba čuditi kada turski ratni brod uplovi u Neum, jer je to znak i podrška suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dodik je poručio da Bošnjaci žive slobodno na ovim prostorima, a da ovu prijetnju treba shvatiti više kao mišljenje Turske i ohrabrivanje bošnjačkih političkih stranaka da budu još agilnije i agresivnije prema drugima u BiH.
Naravno da Bošnjaci mogu da gledaju Tursku kako hoće. Što se nas tiče, apsolutno, mislim da je Turska značajan remetilački faktor ovdje u Bosni i Hercegovini, upravo što se selektivno ponaša i što koristi svoj ogroman ekonomski i politički potencijal da bi bilo isključivo na jednoj strani, a Erdoganova izjava najbolje to pokazuje. Ali to je poruka i nama ovdje u Republici Srpskoj, vezano za Bosnu i Hercegovinu. Turska hoće Bosnu i Hercegovinu, to je osnovna poruka. I svi oni koji u Republici Srpskoj promovišu probosansku ili bosansku politiku moraju da jasno znaju na koju su stranu svrstavaju i šta daju. Bosna i Hercegovina zbog ove Erdoganove izjave veoma ima malo šanse da preživi. On je slao poruku nama ovdje, on nikome drugome nije poslao poruku. Nije poslao Novozelanđanima poruku ili Kanađanima, nego je poslao nama ovdje. I mi to moramo da razumijemo, zato, dakle, ovo nije odbrana Bošnjaka, ovo je pretnja nama, što Erdogan izjavio, to je pretnja nama ovdje da ne samo da ne smijemo da diramo, jer niko i ne dira Bošnjake, nego ne smijemo ni da se suprotstavimo političkim ekspanzionizmu Bošnjaka vezano za njihove aspiracije za Bosnu i Hercegovinu. I mi u Republici Srpskoj moramo, ja moram da kažem da to shvatam kao pretnju, ali isto tako ne shvatam isto da bi trebao zbog toga da se neko prestane da bavi ili da se bori na politički način. Republika Srpska je trajna, a Bosna i Hercegovina i njihove aspiracije o diranju i nediranju ostaće samo na ovom verbalnom nivou.
Savez za promjene ni danas nije usaglasio prijedlog kandidata za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu Centralnoj izbornoj komisiji ističe za 2 dana, do kada će, kako tvrde u ovom koalicijonom bloku, biti predložen zajednički kandidat, informiše Radan Škipina.
Najčešće ime koje se pominje među 7 koalicijnih partnera Saveza za promjene za kandidata u predsjedništvo BiH iz Republike Srpske je lider PDP-a Mladen Ivanić. Ovom prijedlogu žestoko se usprotivio lider SNS-a Hadži Jovan Mitović, izjavivši da će napustiti koaliciju ako Ivanić bude zajednički kandidat.
Stav Srpske napredne stranke i organa stranke da gospodin Ivanić ne može da ucjenjuje i nema šta da se protivi. Znači, nema ucjene i ne može da bude kandidat koga će podržati Srpska napredna stranka za člana predsjedništva. Zato smo mi, analizirajući ko bi mogao od ljudi koji se bave politikom od 90. godina kao ovamo izaći na crtu kandidatu pozicije, rekao da je to jedini Nikola Poplaš.
Lider SDS-a Mladen Bosić pokušao je danas da iskoristi prisustvo koalicijonih partnera na proslavi Petrovdana, krsne slave te stranke u Istočnom Sarajevu i privoli ih na dogovor o srpskoj kandidatskoj poziciji u kolektivnom šefu države. Do ovog trenutka bez uspjeha, možda i zbog činjenice što slavskom obredu ne prisustvuje Hadži Jovan Mitrović.
Mi smo 7 različitih stranaka, da smo svi istog mišljenja, vjerojatno bi bili svi zajedno u jednoj stranci. Prema tome, vidjeli ste koliko je problema imao ovaj drugi blok koji se sastoji od 3 stranke, za očekivati da su ti procesi usaglašavanja među sedam stranaka na neki način još komplikovanije.
I pored brojnih zamjerki na njegovo različito političko koaliranje i učešće u vlasti Republike Srpske u posljeratnom periodu, lider PDP-a Mladen Ivanić vjeruje da će kao zajednički kandidat Saveza za promjene izaći na crtu Željke Cvijanović u oktobru.
Po onome što ja znam, a mi ćemo sad imati sastanak, prijedlog PDP-a koji je već dugo vremena prisutan, ostaje dalje. Dakle, ja bi trebao biti kandidat ispred svih ovih partija za člana predsjedništva i vjerujem da će to biti slučaj.
Iz Čavićevog narodnog demokratskog pokreta poručuju da će podržati kandidaturu Ivanića zarad, kako kaže potpredsjednik NDP-a Đorđe Milićević, opstanka Saveza za promjene.
Gospodin Ivanić da ostaje tu, dakle, kao ime koje će biti kandidat za člana predsjedništva. Mi smo u potpunosti saglasni sa tim. Vode se pregovori sa gospodinom Hadžiovanom Mitrovićem, ali ne vidim da će tu biti. Doći ćemo do rješenja.
Odugovlačenje i nemogućnost da se opozicioni blok brzo i jednoglasno dogovori o personalnim rješenjima za izbornu utrku, analitičari tumače raskolom, međusobnim ucjenama i što boljim pozicioniranjem pojedinih koalicijnih partnera, za koju će se od brojnih izlaznih varijanti odlučiti sedmorka i Saveza, koja govori o temeljitim promjenama u društvu, još nije na vidiku.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petrovdan je krsna slava mnogim opštinama Republike Srpske, Novom Gradu, Trnovu i Kalinoviku. Svečanoj akademiji povodom dana opštine Novi Grad prisustovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izvještava Dragan Bera.
O dostignućima opštine između dva Petrovdana govorila je načelnica opštine Novi Grad Snježana Rajilić.
Pa mislim da je najveće postignuće između ova dva Petrovdana izgradnja vodovoda u dolini rijeke Sane, odnosno Une, u dužini od 43 km, gdje smo negdje pokrili 1200 domaćinstava i znači zadovoljili i ona sela gdje nikad nismo planirali da može doći voda. Ono naravno što očekujem, želim da kažem, očekujem u narednom periodu zaposlenje nekih do 100 ljudi u industrijskoj zoni. Mislim da će to biti nešto što je važnije i od vodovoda i od infrastrukture.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine dodijeljena su priznanja i zahvalnice. Najviše ključ grada dobio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Opština Novi Grad je jedna od važnijih destinacija Republike Srpske i u planovima vlasti institucija Republike nikada nije bila zaobiđena u nastojanjima da pomognemo u rješavanju komunalnih, infrastrukturnih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih problema. Naravno svjesni da Novi Grad kao grad koji je bio prepoznat ili bio poznat u širem i bivšoj zemlji kao industrijski centar za mnoge važne proizvodnje i ono što ste imali, imalo je etiketu jugoslovenske kvalitete. Danas treba upravo tu industriju i treba nova radna mjesta. Radimo na tome, ali zato je potrebno mnogo.
Uručene su zlatne i srebrne plakete te zahvalnice zaslužnim organizacijama i pojedincima. Petrovdanske svečanosti se nastavljaju nizom prigodnih manifestacija i tradicionalnim narodnim zborovanjem.
Kiša je prekinula žetvu pšenice u Republici Srpskoj. Ratari strahuju da će najnovije padavine dodatno umanjiti kvalitet ove žitarice, a može se dogoditi da kompletan rod bude uništen. Na poljima Srpske već je požnjeveno oko 60% površina, a prosječan prinos nije veći od 3,5 tone po hektaru. Pripremio Aleksandar Javorac.
Prinos pšenice u Republici Srpskoj nakon majskih poplava, ali i najnovijih padavina koje su prekinule žetvu, neće biti veći od 100.000 tona, ističe predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Prekinuta je žetva pšenice koja je bila u onim lijepim danima započeta. S obzirom na tempo i s obzirom na stanje usjeva, mogli smo to, ono što je preostalo pšenice što nije uništeno u najvećim žitnicama posadili sembiri, mogli smo jako brzo skinuti, međutim vremenske prilike nam to ne dozvoljavaju. I onako već narušen loš kvalitet zrna pšenice je dodatno sada narušen vremenskim neprilikama prekomjernim padavinama, tako da može čak doći do pojave prekujavanja zrna pšenice na stabljici, što bi definitivno značilo propadanje cjelokupnog roda.
Prosječan prinos pšenice je oko 3,5 tone po hektaru. Samo na pojedinim parcelama prinos dostiže do 5 tona, kaže šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
tamo gdje je žetva obavljena, gdje nije bilo plavljenja usjeva, imamo također značajno smanjenje prinosa, pogotovo na onim površinama gdje nije odrađena puna tehnologija, a tamo gdje je opet odrađen bar jedan tretman, efekat je značajno veći. Tamo gdje su rađena dva tretmana imamo opet dobrih prinosa, tako da imamo prinose negdje i preko 4 pa i do 5 tona po jednom hektaru.
Od 45.000 hektara koliko je prošla jesen zasijano pšenicom, čak 90% površina bilo je poplavljeno. U resornom ministarstvu procjenjuju da je pričinjena šteta od gotovo 20 miliona maraka. Međutim, aktuelne vremenske prilike zbog kojih je žetva prekinuta nameću pitanje šta je ostalo da se požanje, ali i podsjećaju na narodnu izreku ne da se siromahu sitno samljeti.
U nastavku emisije Region i svijet, sudija za prethodni postupak odlučio je da vlasnik Zekstre i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić bude pušten na slobodu uz mjere zabrane komuniciranja sa određenim licima.
Sudija je uzeo u obzir jemstvo Đurića da se brani sa slobode položena u prethodnom postupku koji se vodi protiv njega. Vlasnicima dioničarskih društava Akter i Staša Tihomiru Trišiću i Milanu Divljaku, koji su sa Đurićem uhapšeni juče, određen je pritvor od 30 dana. Uhapšeni su zbog sumnje da su malverzacijama prilikom prodaje đubriva oštetili Pančevačku azotaru za 7,5 miliona evra.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u pismu koje je uputio izraelskom predsjedniku Šimonu Peresu i premijeru Benjaminu Netanjahu izražava razumijevanje i podršku zato da na terorističke prijetnje i akcije protiv Izraela odgovore na adekvatan način, štiteći bezbjednost svojih građana i njihovu imovinu. I danas su nastavljene borbe između islamističkog pokreta u pojasu Gaze i Izraela. Jutros je poginulo 16 Palestinaca, čime je ukupan broj žrtava za 5 dana bombardovanja povećan na 121. Iz Izraela se javlja naš novinar Radmila Karanović.
Vojno krilo Hamasa zaprijetilo je da će ciljati međunarodni aerodrom Ben Gurion kraj Tel Aviva, upozorivši aviokompanije da tamo ne bi trebalo da lete. Palestinski Hamas optužuje Izrael za agresiju i nastavlja da ispaljuje rakete preko granice. Raketiranje izraelskog grada Aždoda, u kome je jedna osoba teško ranjena u velikoj eksploziji na benzinskoj pumpi, najozbiljniji je napad na Izrael od početka sukoba. Ofanziva je nastavljena kako je i započela žestokim vazdušnim udarima, a još na samom početku odobrena je mobilizacija 40.000 rezervista za slučaj kopnene ofanzive koju izraelski lideri stalno nagovještavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da neće popustiti pred međunarodnim pritiskom kako bi zaustavio vojnu ofanzivu Izraela na pojas Gaze. Izraelski mediji komentarišu da nema zapravo nikakvog plana da se primiri uspostavi u ovome trenutku. Građani Izraela kažu da napadi na njihovu zemlju nisu neobičajena pojava za njih. Kada je u pitanju ovaj napad, nadaju se najboljem, a spremaju se za najgore.
Ovakva situacija nije nova ni za jednog Izraelca. Izrael ovako živi od 1948. godine pa do danas. A kako stvari stoje, najvjerovatnije još dugo vremena će biti tako. Život mora ići dalje. Mi vjerujemo i uzdamo se u našu državu, vladu, vojsku prevashodno. I mi se uvijek nadamo najboljem, nadamo se miru, ali normalno pripremamo se i za ono najgore.
Palestinci i njihove pristalice u međunarodnoj zajednici razmatraju prijedlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama kojom bi se osudilo svako nasilje nad civilima u izraelsko-palestinskom sukobu i pozvalo na hitan, trajan i u potpunosti poštovan prekid vatre. Ovo je najžešći sukob između Izraela i Hamasa od novembra 2012. godine.
Najmanje 7 civila u oblasti Donjecka i Luganska i 7 ukrajinskih vojnika je poginulo, a desetine su ranjene tokom protekla 24 časa.
Na društvenim mrežama predstavnici samoproglašene Donjecke Narodne republike naveli su da je ukrajinska vojska pucala i po stambenim četvrtima i da je pogođen dom za nezbrinutu djecu. Na proširenoj listi onih kojima je Evropska unija uvela sankcije zbog ukrajinske krize nalazi se 11 lidera samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, ali nema Rusa, objavljeno je u službenom glasniku Evropske unije.
Nakon zemljotresa jačine 6,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio istočnu obalu Japana, zabilježen je manji tsunami, ali nema izvještaja o šteti, saopštila je Japanska meteorološka služba.
U nuklearnoj elektrani Fukushima, teško oštećenoj u zemljotresu i tsunamiju prije 3 godine, nisu prijavljeni nikakvi problemi. Objavljeni su nalozi za evakuaciju nekoliko priobalnih mjesta, ali su povučeni nakon što je ukinuto upozorenje na tsunami. U zemljotresu i tsunamiju koji je 2011. godine pogodio sjevernu obalu Japana, poginulo je 19.000 ljudi.
Toliko iz svijeta. Članovi ronilačkog kluba Buk iz Banja Luke zajedno sa timom za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava civilne zaštite uspješno su uklonili granate stare više od 60 godina pronađene u rijeci Vrbas ispod gradskog mosta. U toku vađenja granata preuzete su sve mjere bezbjednosti, zatvoren je gradski most, a sve je pratila i ekipa službe hitne pomoći. Fudbalske reprezentacije Brazila i Holandije igraće večeras utakmicu za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Opširnije Nenad Stupar.
Domaćin prvenstva pokušat će da osvoji medalju i bar malo ublaži loš utisak poslije teškog poraza od Njemačke u polufinalu. Za Brazil neće nastupiti njihov najbolji igrač Neymar koji je povrijeđen, ali to neće uticati na motivaciju ekipe, rekao je kapiten Thiago Silva.
Mislim da je motivacija, barem kod mene, u ovom trenutku najveća moguća. I dalje je ogromna, iako je drugi cilj u pitanju. Kao što je rekao selektor, 1. mjesto nije više ulog, ali zato jeste naša čast i dostojanstvo. Mislim da, kada ste fudbaler Brazila, morate prije svega poštovati ovaj dres sa 5 zvjezdica.
Selekcija Holandije još je tehnički gledano neporažena ekipa, jer su protiv Argentine izgubili nakon izvođenja penala. Brazil će biti težak protivnik, ali ekipa Holandije pružit će maksimum kako bi ostvarila pozitivan rezultat, rekao je Dirk Kuyt.
Da, naš cilj je osvajanje 3. mjesta, iako nas poraz u polufinalu i dalje boli. Naš trener me naglasio da bi bilo dobro da se kući vratimo sa pobjedom u posljednjoj utakmici, da u avion sjednemo sa dobrim raspoloženjem. Učinit ćemo sve što možemo, iako nismo ušli u finale, da mundijal završimo na najbolji mogući način.
Utakmica Brazil-Holandija na rasporedu je od 22 časa, a bit će odigrana na nacionalnom stadionu u Braziliji. Finalna utakmica mundijala u kojoj će se za titulu boriti Argentina i Njemačka na rasporedu je sutra.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Prijedoru, Banja Luci i Novom Gradu 27, a najniža na Čemernu 17 stepeni. Kasno poslijepodne mogući su mjestimični pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nestabilno sa kišom i pljuskovima. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerna imala 17 stepeni, 18 Nevesinji, Han Pjesak kao i Kalinovi, 20 Sokolac, 21 Mrakovica, 22 Srebrenica kao i Trebinje, 23 Bileća, Ribnik, 24 Merkonjić, Grad, Srbac, Drinić, 25 stepeni Ljubinje, Rudo, Foča, Višegrad, Zvornik, 26 Doboj, Bijeljina i 27 stepeni u Prijedoru, Banja Luci kao i Novom Gradu. U nedjelju ponovo nestabilno vrijeme. U prvom dijelu dana još uvijek će biti suvo uz dosta sunca, a kratkotrajna kiša tokom prepodneva počinje prvo na jugozapadu. Već oko sredinom dana kiša, pljuskovi sa grmljem se polako šire od zapada ka centralnim predjelima, dok će najviše suvog i sunčanog vremena biti na krajnjem severu, severoistoku, gdje će biti i najtoplije. Kasnije popodne i predveče pljuskovi se šire ka severu i ka severoistoku, dok će tada na jugu i zapadu doći do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura 22 stepena do 29 u Semberiji.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježene 22 godine od stradanja Srba u Podrinju.
Savez za promjene još bez zajedničkog kandidata za člana predsjedništva BiH.
U izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze danas poginulo 16 Palestinaca.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras utakmica za 3. mjesto Brazil-Holandija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.